Ράδιο Κατβέ.
Ιντερνετά, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κουέτου κουβόρητε, βία.
И по което ще говорим заедно с Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател. Добър ден, добре дошли в студиото на Радио К2.
Господин Вацев. Здравейте, госпожо Маринова.
Пристачка си подавам оставката. Аз толкова мога. Давам всичко от себе си. От сутрин до вечер дадох си здравето и нервите. Какъв е вашия коментар на това премиерско откровение?
Аз не знам кой е казал това, но това е реакция...
Премиера Бойко Борисов.
Това е реакция на човек с крайно опънати нерви и с неясен хоризонт за близкото бъдеще. Аз веднага бързам да му пожелая да спи добре, да се отпуска и да не изпада в истерика. Не бива, не бива.
Мислите ли, че е възможно да се подаде оставка?
Не, разбира се.
Защо?
Не. Защото не е такъв човек и играта не е такава. И сериозните хора не се държат така. Той не играе на кукли и парцалки, натоварен е със свръхотговорности. Сериозните хора просто не си позволяват дори такива помисли. Ако иска да поплаче там на някой, може да се напие или да набие жена си. Макар, че не е хубаво, но такива публични изказвания не бива да се правят.
А защо ги е направил? Наистина ли има някаква ситуация в страната, която да
има
изисква неговата
ситуация...
оставка?
Не, не. Аз вижте, оставки се дават при политически или при морални катастрофи. Борисов не е нито в едното, нито в другото. Поне на този етап не е. Така че,
две промени...
Това е неуместно. Иначе проблема е много сериозен. Той е управленски...
Две промени на министър на здравеопазването за една година?
Ще, колкото трябва, толкова ще се правят. Не е това проблемът. Да. Аз знам успешни правителства, при които министрите просто не успяват да научат какво има по чекмеджетата в бюрата им. Правителството не е семейство, правителството не е брак, в който трябва да се векува. Това е работен, функционален орган и ако има начин да се прави нещо със смяна на функционерите, това се прави. Нищо фатално няма в тази плоскост. Проблемите са в друг разрез на нашето общество.
В кой разрез са проблемите?
Казано съвсем кратко, като за
радио,
като за радиостудио, аз мисля, че ние сме в историческо и социално безвреме. Българското общество е загубило големите цели, към които то е научено да се стреми. Българското общество може да носи големи проблеми, да среща големи трудности и да ги преодолява, но трябва да са формулирани ясно целите. В момента догарят европейските цели, българският европеизъм, който буйно така разцъфтя в края на 90-те, в момента повяхва, защото това не беше национална мечта за модернизация. Обществото горе-долу остана безразлично, а елитът използва европейския дискурс за обосновка на собствените си тясно елитарни и непригледни цели.
Защо да смятаме, че европеистиката е тясно елитарна цел? Защо така я оценявате?
Не е тясно,
Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател.
В България европейската мечта се стана синоним на желанието на българския, прости господи, елит да плюска, да си отяде, отпие и отживее. Всичко това на времето се наричаше развито социалистическо общество, а сега е като влезем в Европа. Не? Българският европеизъм е другото име на консумеризма, на апетитите на българският елит. Обществото, за съжаление, остана безразлично към страшно интересната съдбовна тема за българското европейско членство. Ние живеем без време. Борисовото правителство, на което аз няма как да бъда поддръжник, защото виждам някои неща с опитно око и те не ми харесват, е правителство на дългото политическо междучаси. То можеше да се появи и се появи само в условие на тотално изхъбяване на досегашната политическа система.
А тя защо толкова бързо се изхъби? 20 години тя
не
са чак толкова голям период, за да се изхъби цяла една политическа класа. Толкова много партии, стари и нови, толкова граждански, в кавички, движения.
Българската политическа система беше замислена и направена в края на 80-те години, за да отговори на жизнените очаквания, мечти и поплъзновения на тогавашния държавно-партиен комунистически елит. Тогава беше на една и съща чертожна
маса. Много голям гняв във вас предизвика този комунистически елит. Защо така?
Защото го познавам от много близо, защото съм живял с него. Така? И защото, разбира се, че там имам достойни приятели, но общо взето социалното прослойка, висок български държавно-партиен комунистически елит, беше паразитичен и гнил, очевидно, в края на 80-те години. Тогава те си нарисуваха стиропорена левица и донапренена десница, сложиха между тях измисленият либерал Доган и от тогава машината се върти, като непрекъснато се разпада, скърца, обонява атмосферата. Фактически тази система вече е исторически изчерпана.
А какво от тук нататък тогава, що е исторически изчерпана? Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател.
В условия на политически разпад на системата, забележете, не партии, а самата система се разпада. Тя вече не може да печели нито общественото доверие, нито да мобилизира обществена енергия, нито да канализира обществени импулси. Тя живее паразитичен собствен живот.
Добре, но ние не можем да живеем в такова безвремие вечно.
Напротив, живееме.
Вечно не може да се случи това.
Нищо не е вечно. Можем да живеем в това безвремие, докато умрем, както и според мен ще стане. А ако говорим за дългата историческа перспектива, да, наистина, обществата не могат да живеят много, много дълго в такава система. Общо взето, според мен ще се появи и вече се е появил нов елит и се долавят очертанията на нова политическа система на хора, които умеят да формулират високи цели. Например, България има нужда не да плюска и не да тъне в консумеризъм, да строи жилища с двойни кулички и да се топи в джакузито, не да се инжектира силикон и така нататък. Това не могат да бъдат образци на значимо обществено поведение. България трябва да се модернизира. Високи технологии, високи образци на науката,
културата. И вашата прогноза каква е? Кой ще дойде наред, за да може да извърши тези високи цели, високи изисквания, които стоят пред България?
Това не може да стане без автентична политическа система.
Тоест?
Истинска десница, истинска левица.
А кой ще ги организира?
Те
кой
се раждат, госпожо Мариева.
Добре, как ще се роди?
Ако на обществото
просто
не се пречи, то ще ги произведе. Не от нищо. Имаме общество, което продължава да бъде смислено и да живее с
здравия си разум. А защо 20 години не прояви смисъла си във вашите представи?
20 години българското общество беше изложено на мек, медиен, софт терор, тотални манипулации.
Нека да не обвиняваме за всичко медиите.
Не, разбира се. Медиите обаче са собственост на българския елит. Виждайки вас, аз ви се радвам, но вие не сте медия. Българската журналистика, българската журналистика е наемен служител при собственика на медиите. Българската журналистика, аз винаги съм е харесвал и уважавал, аз съм на нейна страна, но българската журналистика служи.
Разбира се, има и изключения.
Има няколко изключения, аз ги познавам и съм доволен, че ги има.
Да, да продължим нататък. Какво ще направи българското общество във вашите представи, за да отговори на онези високи цели?
Според мен е...
Валентин Вацев.
Според мен е България вече е готова да произведе една голяма автентична левица, ако трябва с цената на преочредяването на днешните леви формации и на една, вероятно, по-малка, но също автентична десница, без фашизоидни изквичавания, без зоологически антикомунизми, които...
Те отшумяха някак, сякаш в тия 20 години.
Точно така. Обществото успя и да поумне. Аз срещам изключително много зрели, смислени хора с ясна логика и култура на мисленето. Те биха могли най-после да се запретнат и да спрат
и така,
да резигнират по кухните си.
Двуполюсен модел ли вие виждате? Защото чувам за една автентична левица и една автентична десница.
Ако така нареченият двуполюсен модел работи добре и в Англия, и в Гърция, защо ние да реализираме модел с 268 полюса, който никъде не работи добре? За мен е едно смислено ляво и едно смислено дясно са достатъчно европейски механизми, които да дадат смисъл и оправдание на нашите усилия. Но за тази цел е необходимо дълбоко преораване в днешната политическа система. Забележете не на отделните партии, а на самата политическа система. В този смисъл Бойко Борисов, без вероятно да си дава сметка, е политикът на дългото междучасие, през която вероятно се формира и ново съзнание. Всичко това вероятно ще стане без негово знание, без негово досещане и без участие. Но той осигурява дългото междучасие на българския политически живот.
Да говорим малко по-конкретно за започналия нов политически сезон, защото започна есенно-зимния, да, на всичкото отгоре втора година на ГЕРБ.
Точно така.
Самостоятелното им управление. Какви са вашите прогнози, като следите това, което се случва днес и което се задава за утре и в други ден? Спокойствие и по-сериозна подкрепа за ГЕРБ или бурна есен и протести?
Не, няма да има спокойствие за ГЕРБ. С една, това е очевидно, с една корекция. ГЕРБ от самото начало не съществува като политическо идейно обединение. Това е група приятели на властта.
А не стана ли вече?
Не, ГЕРБ не е идейно обединение на хора. ГЕРБ не живее идеен живот. ГЕРБ живее с сянката на Бойко Борисов. С настроенията му, с капризите му, прищявките му, с гнева му. ГЕРБ е клуб от приятелите на Бойко Борисов, които са му приятели толкова, доколкото той им гарантира властта. Ако той се опита да ги разгони, те ще го разгонят, но това е нормално. Такива неща е имало и преди това. Да оставим ГЕРБ. Проблемът е за стабилността на Борисов и на неговото тясно обкръжение от съветници, политически помощници, куратори, приятели. Там положението не е стабилно. Политическият му ресурс, като че ли се стабилизира в международно отношение, тъй като той успя да намери тясната, не широката алея между американските и руски интереси на Балканите. В този смисъл аз не очаквам да го дестабилизират от нито едно посолство. По-скоро ще го търпят и няма да му обръщат внимание, което е най-доброто за един български министър-председател.
Да, не е малко това, никой да не ти се...
О, разбира се.
Да не ти се бърка в работата отвън.
Това е другото име на скромното управленско щастие. Да не ти се обаждат сутрин от руското и следобед от американското посолство за разяснение.
Макар че, като наблюдаваме, има такива...
Винаги
има
ще
такива
има
желания.
Намеси ще има винаги. Господин посланик Ворлик редовно ще се обажда на всеки две седмици да казва какво е правилно и какво не е правилно. Ние ще го посрещаме с усмивка и ще го изпращаме с уважение.
По-скоро мен ме интересуват тези протести, които започнаха да се задават като синдикално недоволство, като икономическо противостояние на определени категории хора. Ето виждаме синдикати или работодатели зад гърба на правителството. Не, че няма да го дадат на правителството своето решение, но без участието на правителството се договориха с увеличаване на осигурителната вноска, нещо срещу което правителството категорично се противопоставя. Ето синдикалните организации, по-точно подкрепа днес, активно иска оставката на Симеон Дянков, тази бърза смяна на министри. Всичко това свидетелства за известно наслагване на напрежение.
Очевидно, че напрежението ще ескалира. Друг е въпрос, какви са ясно формулираните цели. Движението на структурите на доктор Тренчев, разбира се, са стари специалисти в дестабилизацията.
Но... Не, те, както виждате сега, по-мълчаливо се отнасят. КНСБ е това, което организира протестите, палатка, подписки.
Нормално е. Световната банка знае как да се разправя с всички протести. В България...
Освен... А защо Световната банка намесихте?
Нека да ви кажат, защото е много просто. Защото Борисов има една проста задача. Да вдъхновява мъжете, да възбужда жените и да се бори с лошите. Докато зад гърба му реално управлява Дянков от името на Световната банка и Николай Младенов от името на Държавния департамент на САЩ. Бих искал да му се казва на Борисов редовно какво става. Той има дълбоко протоколно, ритуално церемониални функции в този смисъл. Световната банка, която отговаря за българския финансов и икономически живот и за българските трудови отношения, спокойно може да управлява България и през главата на Борисов, както и Държавния департамент спокойно може да постига целите си без да пита Борисов, чрез Николай Младенов. Световната банка умее да се разправя с всякакви социални протести. Те са виждали и по-страшни неща.
Започна да се налага обаче мнението, че у нас властта е зависима. Като се почне от хората на улицата, които непрекъснато искат нещо, мине се през интересите на олигарси. Доста често започва да се повтаря, че правителството не се справя с олигарсите, както и от външни покровители. Защо? И до
няма,
кога?
Няма нищо по-страшно от независима власт. Властта, според мен, трябва да зависи от цялото общество и до голяма степен от елита. Въпросът е дали обществото е деморализирано, нашето е умерено деморализирано, но с още има елементи на здрав разум. И зависи от елита, а българският елит е тотално паразитичен, без посока, с консумеристки илюзии. В този смисъл аз бих препоръчал независимост на правителството, за да се опази от неприятни влияния. Да, естествено, олигарсите се пъхат във властта с две ръце. Те стоят в плътни редици зад правителството на Борисов. Това е негов безкрайен ресурс. Всеки набучен на кол олигарх е нов импулс за доверие към него. Той, разбира се, няма да го направи. Без не е моя работа да набелязвам списък с жертви, но пред очите ми са няколко души, които чакат просто справедливото си наказание, за да може Борисов да получи засилена обществена подкрепа, да се пребори с... Значи, вижте, това правителство до края на мандата си, който вероятно все пак ще завърши без катастрофа, това правителство ще бъде правителство на баланса и на безсрамната пропаганда. Ще се появят така наречените безсрамни пропагандисти, които ще доказват от сутрин до вечер, че бялото е черно, черното е бяло, че земята не се върти. Хард пропаганда.
Добре, но в същото време се забелязват вече някои линии на напрежение в самата управляваща партия, парламентарна група, министерски съвет. Значи от една страна между правителството и парламентарната група.
Точно така.
Вървят остри критики отдолу и драстични мерки отгоре. Изключване,
тъй като...
Лъчезар Иванов, да, да, и така нататък. Обтегна се отношенията между ГЕРБ и другите политически сили.
Тъй като Борисов не разполага с политическа сила и не с идейна общност зад гърба си, тези структури много лесно се разрушават чрез насаждане на интриги и с едно средно голямо куфърче с пари, което се раздава правилно на когото трябва. Парламентарната група може да се срути за един месец, правителството може да се скара и за по-кратко. Там, където няма идейни връзки и ясна перспектива за бъдещето, политическите конструкции се срутват в ръцете на опитни политически технолози. Това правителство не е силно, то е слабо. То има очевидни слаби места и стига да има някой, който да пожелае да си завере пръста в болното място, ще бъде направен. Разбира се, че има от сега.
Георги Първанов и неговия проект.
Според мен Първанов няма интерес да клати ситуацията, тъй като той има нужда да печели време до момента Хикс, когато проекта му ще трябва да бъде огласен и да бъде още в момента на огласяването да бъде привлекателен или поне достоверен. Според мен
ще се случи ли?
Вероятно, другата година това ще стане. На Първанов би трябвало да почака.
БСП?
Единственият шанс на БСП е да се преочреди заедно с ДПС в нова политическа ляволиберална сила. Днешната интересно. Българска социалистическа партия няма полезни ходове в бъдеще.
Синята коалиция?
Не знам за какво ми говорите.
Към 4% избиратели.
Вижте, едно от нещата, за които, може би единственото нещо, за което искрено съм доволен от Борисов, е за това, че той без да иска смачка всички останки на измислената политическа система.
Не е хубаво такива кръвожадни намерения, напротив, такива желания да имате.
Той без да забележи настъпи с тежък пожарникарски чипик СДС, чу се изкрущяване.
Сам казахте, че има нужда от една автентична десница.
Точно така. Надявам се да се получи се някакво.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател.
Радио К2. Интервюта, коментари, анализи, прогнози. Радиото, по което говорите вие. 2.